Agindu da utzu dugu lentxeago goizeko zazpietan irratzaio aurkeztu dugunean barrikuntzeari buruz luze eta zabal berbaiteko asmoak eunkala gaur eta horri, asmo horri helduko dautzagu. Innobaske, barrikuntzarako Euskal Agentzia dalako, 911 bazkideko osatzen dabe gaur egun, eta batzar nagusia egin dabe Innobaskekoek orain dela aste gitxi. Innobaskeko zuzendari nagusia, Leire Bilbao, egunon, zelan zauz?
Egunon, mila esker,
ondo etorri.
Mila esker.
Zelan joazan batzar nagusi hori?
Ederto. Benetan edarto, nik uste dute azkenean gure bazkideak gauzarik importantena dala, ze guretzako bazkidetza, eta gainera zelako bazkidetza daukagun, ez? Aliantza publiko-pribatua gara, eta bazkidetza, zuk esan dozun lez, ez? Behatxiren eta amaika gara momentu honetan, eta lau arlotan gaude, ez? Bai, enpresak, ez? Enpresak eguneko 51 direz, baita ere sare guztia, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren sare guztia, sare oso potentea, ezagupen askorekin, baita ere agente kulturalak, hezkuntzakoak eta baita ere gizarteko agenteak eta gero administrazio publiko guztia, ez? Aliantza desberdina, ez dago inor gure modukoa Europa mailan. Eta beti berezitasun hori ikusten dabe kanpotik. Askotan etxean ez dugu ikusten, bai kanpotik datorzenean eskatzen duzkuia nola egin da nau Euskadin, ez? Eta hori bazkidetza hori gainera beste ordu sartzen dabe gurekin lantaldean pertsona guztiak, ez bakarrik presidenteak edo zuzendari nagusiak, baizik eta baita langile guztiak danokin lan egiten dugu. Eta hori guretzako indar asko emoten dozku gauzak egiteko, ez?
Auzolan horri esker, segurutik enpresa askok euren egunerokotasunean barrikuntzea txertatzea lortu dabe, edo lortuta aukienek barrikuntza hori findu edo zorroztu dabe. Imaginetan dote, bazkidek kuotaren bat ordainduko dabela, baina batzutan olakoak izaten dira kuota bat ordaindu eta gero modu pasiboan egoten dira hor, baina zuenak pasibotik antzak gitxi eta aktibo jokatzen dabe, impliketan dira.
Bai, holantze da. Kuota txikia da. Baina nire ustez ez da kuota baizik, importanteena da euren orduak, euren laguntza, euren konexioak, euren ezagupena. Eta zertarako? Euskadi asko hobeto egoteko. Azkenean berrikuntza da enplegu teknologikoa eta balorezkoa lortzea, gure bizitza asko hobeagoa izatea, eta Euskadi mailan azkenean munduan kompetitibuak izatea gure enpresak, azkenean hoiek direz ordaintzen dabena impuestoak, ez eta alde horretatik baita ere, dirua administrazioa heltzen da arro horretatik eta horretarako daukagu gero dirua, osasunerako, gizartearerako eta hainbeste gauzetarako ondo bizitzeko, ez? Osea,
Euskal Herria dudabarik enpresa txiki eta ertainen herrialdea dala esan geinke eta Euskadin Innobaskek Asinova programea dauka enpresa txiki eta ertainei begira 385 enpresa txiki eta ertainak hasibilizarie azkeneko sasoi honetan generalean ze sektoreko enpresak izaten dira, ze sektore edo azpisektoretan ibiltzen dira?
A ber, zuzenean honek enpresak direz enpresa industrialak edo zerbitzuak bai konektatuta industriaren konexioarekin, ez? Zergatik? Bueno, gu lan egiten dugu asko Eustatekin. Azkenean Euskadin daukagu estadistikako agente oso importante bat eta analizatzen dugu datuak. Gu datuak aztertzen dugu oso ondo jakiteko ze gorean gauden eta nola hobetu aldugun. Eta aldo horretatik, 5.000 enpresan gana joan gara, bai auzolanean, zuk esan duzun lezlen, ez? Auzolanean esaten dutxut, ze importantea da, 50 agente desberdinekin lan egiten dugula. Innobaske enpresa txikia gara, ete bat gara, ez? Bai hortik, beti egin behar duguna, eta hor dago gure misioa, berrikuntza bultzatu, bai beti kolaborazioan, ez? Auzolanean. Nola heltzen gara enpresa hoietara? Hoiek izen direz gure startupak, ez? Eta lagundu behar doguz, ibilbide horretan. Eta nola lagundu behar doguz? Lagundu behar doguz gure metodologiak, gure formakuntza, gure ezagupenarekin batera. Ekosistema, berrikuntzaren ekosistema oso potentea da. Hainbeste agente daukaguz ezagupen askorekin. Baina askotan ez direz ezagutzen. Eta zertarako gaude? Bide lagunak izeteko. Eta laguntzeko, alde horretatik, indarra, balorea, enpresei lortzea, eta baita ere, kompetitioak izateko globalki.
Beraz, topagunero, topalekulez, be, funtzionetan dozue. Lan horren ondorioz, Leire, enpresek zertan barritzen dabe, edo bestera batera galdetuta. Zeintzuk izan dira enpresa honeetan nabaritutako barrikuntzarik ohikoenak azkenengo sasoian?
Beti hitz egin dugu berrikuntzari buruz teknologikoa, ez? Hori oso importantea da. Bai, gauza batzuk... nik uste dut askoz importanteago direzela hasiera baten, ez? Eta da gestioa. Gestio arloan, hainbeste arlo daude. Alde horretatik, askotan ez da baloratu pertsonen gestioa. Pertsonak gara klabeak, edo zein lanean. Pertsonak gabe, ezin dugu egin ezarrez. Pertsonak egiten dabe teknologia, lantzen dabe teknologia, zientzia, ez? Eta horretarako proiektu desberdinak egin doguz, bai, pertsonaien gestioan, bai logistikan, bai finantzatan, arlo hietan izen direz gauzarik importanteenak. Zertarako? Zaskenan zu badaukazu ondo gestionatuta zure enpresa eta sistematika badaukazu, berrikuntzaren sistematika badaukazu, azkenean zuretzako importantea izango da berrikuntza edo teknologia
sartu. Goizan apurka horrek aletzen, ze gizabaliabideen departamendua edo saila dago, enpresa batzutan, horretan gizabaliabideetan zeintzuk aurrera pausu emon dira?
Bueno, ba, nik uste dut, enpresa txikiak daukatena da, arazoak ez daukate muskuloa askotan, ez? Osa, lan hoiek egiteko. Eta horregaitik, Asinova programa laguntzen dau, berrogeta mar ordu lantzeko, konsultora batekin, lantzeko euren proiektua. Eta nahi duguna da, portafolio potente bat eukitzea enpresak. Ze hortik ikusiko deu, zelan erantzuten dan proiektu horien bitartez berrikuntzaren arloan, eta euren ibilbidean. Eta hortik landu proiektu horiek, gero, ikerketa eta garapenean sartzeko eta edo beste proiektu berezi batzuetan sartzeko.
Logistika behaikatu dozu, logistikaren munduan digitalizazioak zelako eragina dauka gaur egun?
Digitalizazioa dauka eragina arlo guztietan. Osa, digitalizazioa da oso transversala. Bai, lehenengo egin behar dana da transformazioa. Prozesuen transformazioa. Ez badugu transformazio hori egiten, digitalizazioa ez dau balio esartarako. Askotan digitalatzen dugu gauzak eta ez dau balio esartarako. Ez gara efizienteagoak arlo horretan. Bai, lehenengo transformatu egin behar dugu hori. Eta horretarako gero digitalizazioa sartu asko hobeto erbateko gauzak, ez?
Ikerketa eta garapenerako Euskal Inbertzinoa 2 milioi eurotik gorakoa izan da, lehenengo, aurton, 2024 honetan, igaz baino 106,4 gehiago izango litzateke. Barrikuntzarako inbertzinoa aitatzen gabiz, inbertidu bai, barrikuntzan be bai, baina lehentasunak zeintzuk izango litzateke inbertzino horretan?
Beti esaten dugu administrazio publikoa dela importantea alde horretatik, baina ez da horrela, osea, bai da importantea. Bai, enpresak inbertsioa egin behar dabe alde horretatik, ze beti da enpresaren inbertsioa askoz handiagoa izan behar da lortzeko emaitzak eta konparatuz gainera Europa mailatik, osea egon behar gara berritzen eta enpresa gehiago berritzen. Horregaitik guretzako oso importantea da enpresekin batera lan egitea ikusteko zelako berrikuntza lortzen dugun. Eta beste Europa mailako agenteak eta enpresak berrikuntza askoz gehiago sakontzen dabe eta inbertsitzen dabe. Horregaitik ikusi behar dugu nondik nora inbertitu behar dugun eta ze arlotan inbertitu behar dugun. Non gara azkenean kompetitiboak alde horretatik, ez?
Adimen artifiziala aitatzen zendun ondala ia urte bete, amentxe egon zinenean bebai, barrikuntzalez Euskal Enpresa askok txertatu dabe adimen artifiziala, ala ondino karren bidea ondia dago, enpresa gehiago batuteko barrikuntza horretara?
Ondino asko behar dugu landu, eta nik uste dut danok, oza, gu baita ere, gaude lantzen hori, formakuntza gaude emoten gure bazkidei, arlo horretan, eta gure bazkidei, enpresak, eskolak, eta agente guztiei. Zaskenean, adimen artifiziala oso importante da kopailota da guretzako, ez? Osea, ez da bakarrik da laguntza bat. pertsonentzako laguntza bat, eta horrela landu behar dugu, laguntza oso potentea, bai, laguntza, eta ikasi behar dugu. Ikasi izan lez internet erabiltzen, ez? Eta hori guretzako laguntza itzela da, eta horregaitzik jakin behar dugu nola landu. Gero beste adimen artifiziala beste arlo batzuetan baita ere da oso potentea, eta horregaitzik baita ere enpresa industrialetan, prozesuetan, produktuetan, jakin behar dugu nola erabili. Nik uste dut, gutxika goazala, bai, batzuk oso ondo, beste batzuk ba, lasaiago goaz, ez? Bai, nik uste dut, importante dela pentsatea lan egin behar dugula, esfortzuarekin, eta hori hor dagoala, ondo landu behar dugula, buruarekin, eta derrigorrezkoa dela erabiltzea.
Eta adimen artifizialaren bide honetara batzen ez dan enpresea atzean geratuko dela uste dozu? Ala hori esatea, gehiegi esatea da?
Nik uste dut, teknologiak dauzenean, beti esaten genuen, ez dugu erabiliko mugikorra. Eta nork ez dauka gaur egun mugikor bat. Ez badeko zu mugikor bat, ezagoz konektatuta. Nire ustez, erabili behar da, jakin behar dugu nola, zertarako, eta nora arte.
Europara begira pareuko gara, Txinara begira eta Ameriketako estatu batuetara begira bebai. Europar batasunak oraintzu gogoeta egin dauelako, bueno, arantzelenin aukereari buruz, egon dira berbaz, Txinagaz edo estatu batuen merkadu horregaz lehiatu alizateko, eta imaginetan dut barrikuntzaren munduan be lehiakortasuna egongo dala, eta arau batzuk dagozala, Europar batasunak zehaztuta, eta imaginetan dut, arau horrenpean inalko dabela euskal enpresek be barrikuntza erabatera edo bestera. Emoten dau barrikuntzaren munduan beste herrialde batzutan arauak ez dirala hain zorrotzak. Ez dakite Europak arau horrek malgutu beharko leukesan edo malgutzerik igerri dozuen azken aldion.
Ba, gu urtero batxartzen gara 15 enpresekin, direzela ikerketa eta garapenean ba, inbertsio gehien egiten dabena Euskadi, eta euren aldetik azaltzen zuten hori azkenean arazo importante bat dala, ze regulazio pilo bat dagoela Europa mailan, eta azkenean eurentzako baita ere oso konplexua da, inbertsio itzela, aldaketa itzelak, eta merkatu batzuetara heltzeko ba, zailago, eta beste alde batetik, ba bueno, Txinatik eta beste herrialde desberdinetatik ba ez daukate ba regulazio hoiek, eta orduan ba bueno, ikusi behar dugu nola landu hori, ez? Eta nola egin lobby Europa mailan hori ba beste modu batean egiteko. Txegu txikiak gara Euskadi arroan, bai, bueno, beti lantzen dugu hori, ba azkenean, ba bueno, gure aldetik jakiteko zein dan arazoa eta nola uste dugun egin beharko zada. Ez? Osa, eta hori da gure lana eta nik uste dut artean lortu behar dugula. Ez?
Eusko Jaurlaritza barriari, Euskal Gobernu barriari begiratuko dautzagu, zientzia, barrikuntza eta unibertsitate saila sortu dauelako Imanol Perales lehendakariak Jaurlaritza barri horretan. Barrikuntza, zientzia eta unibertsitate saileko buru, sailburua, Juan Ignacio Pérez Iglesias izango da. Barrikuntza berbea sail horretan egoteak hitzetatik harago zeo zer esan gure dauela uste dozu, ze aurreko gobernuan mintzat Arantza Tapiaren sailan barrikuntza berbarik esegoan sailaren izendatze horretan.
Bueno, nik uste dut berrikuntza egotea oso importantea dela. Ez? Ze askotan esaten zan galdu egin dugula. Eta galdu egin dugula igual mesaietan. Bai, eginetan berrikuntza dago arlo guztietan. Eta gure bazkideak horrela ikusten doguz, ze egunero berritzen dabe. Eta ikusi dugu aldaketa oso handia gure enpresetan, gure agenteetan, ze gaur egun teknologia desberdinetan daude lan egiten, eta ez dakite zein izango dan teknologiarik ba, importanteena eurentzako, bai euren inbertsioa aldatzen ari da. Eta baita ere euren kontseiluetan, askotan, balorazioa ikerketa eta garapenean oso zaila esan. Eta momentu honetan ez daukate zailtasun hori. Osea, momentu honetan badakite euren kontseilua zer eta non sartu behar direzen. Horregaitik lan itzela egin da alde horretatik. Askotan igual izenda gerizpean, baina atzetik lan asko dago, askoz gehiago egin behar dugu eta ez gara geldituko. baina berrikuntza arlo guztietan dago eta hor nik uste dut hitza egon behar dela.
Ba, berrikuntzari buruzko errealitatea aztertu dugu, datuakaz eta gogoetakaz, Innobaskeko zuzendari nagusia, Leire Bilbao. Eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren eta osondo ibili, egun ona izan.
Eskerrik asko zuei eta mila esker gonbidatzeagatik.